halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 23:25 iyo 19 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal waa axad bisha juunyo 2016 idaacadda saakiya caalamkana waxa halkan idinka soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo aniga waa sahre ciidlanu
farxadu waa hadda taariikhda ay dadku hore ee hotelka maashaalle ku dhigteen sidii waxa ay walaan hotelka iyo subax fuula hotelka kashay ee daarifada soo xajiratay inuu haa asatay ka dhigatay oo ninkii wuxuu ku qasbay oo laakiin banaanka dhinaca kale
wasiirka amniga qaranka Soomaaliya Cabdiraxaaq Umar oo faahfaahin ka bixinaya weerarkii hotel Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho waraysi ayaanu idin ka haynaa.
Waxa kale oo aad maqli doontaan dawladda Kenya oo shaaca ka qaaday xilliga ay xireyso xiriyaha qaxootiga dhadhaab warbixin ayaanu idin ka haynaa.
Lacagta baundka ee dalka Britain oo sarifkeedu hoos u dhacay taasi oo dhibaato ku haysa dadka qoysaskooda lacagaha u dirayay. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen, 30 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkii hotel Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho. Wararkii u dambeeyay arintaasi waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Abdul Qadir Maxamed Abdulle.
Saraakiisha amniga dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijiyay la soo gabagabeeyay howlgalkii hotelka Naasa Hablood 1 kadib markii weerar ku qaadeen koox ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Qasaaraha dhimasho waxaa lagu sheegay in ka badan 15 ruux. Dadka ku dhintay weerarka lagu qaaday hotelka Naasa Hablood waxaa ku jiray Dr. Ducaale Maxamed Aadan oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho, iyadoo aabihii Professor Maxamed Aadan warsame oo loo yaqiin Dr. Shahiin horey Al-Shabaab ay ugu dileen 3 December 2019 weerar ku qaadeen hotel kashamu xil xaflad qalin jabin halkaasii ka socotay waxaana dhaawacay soo gaareen ku dhawaa 300 kala kuwaas oo la dhiga goobaha caafimaad ee ku yaal Muqdisho haba ugu badnaada hospitalka Madiina oo la xaqiijin la gaarsiyay 72 ruux oo qaba dhaawacay kala duwan saraakiisha amniga dawladda Soomaaliya ayaa laga soo xigtay in weerarka hotelka ay ku qaadeen maleeshiyad gaar ilaa 4 ruux kuwaas oo gudaha hotelka u galay kadib markii qarax uu ka dhacay banaanka hotelka amniga magaalada Muqdisho waxa aad u adkayay ciidamada amniga dawladda Soomaaliya iyadoo magaalada Muqdisho caawa laga xusay 26 June oo ka mid ah maalmaha xurriyadda Soomaaliya gaar ahaan markii gobolada Waqooyi ka xurmeeyay gumeystiin Gariiska dawladda Soomaaliya ayaa ku celcelisay xaqiijinta amniga 24 cisho ka hor ayayna ahayd markii weerar ka lamida lagu qaaday hotelka Ambassador aan ka fogeyn hotelka galabta la weeraray oo isagana dacalka ku haya wadada Makkah Al-Mukarram ee magaalada Muqdisho
Marwada koobaad ee Mareykanka Michelle Obama ayaa haddan maanta qorsheynaysa inay socdaal lagu kacdo wadamo ku yaala qaarada Afrika si ay ugu ololeyso waxbarashada gabdhaha. Socdaalkaasi ayaa la sheegay inay ku wehelin doonaan labadeeda gabdhood Sasha iyo Malia iyo waliba hooyadeed Marian Robinson. Waxaana tagi doonaan dalalka Liberia iyo Morocco iyo waliba wadanka Spain. Michelle Obama ayaa sheegtay inay si adag uga go'an tahay dadaalka la xiriira in ay gabdhuhu helaan waxbarasho. Waxaana ku hormari doonaan dalka Liberia oo ay la kulmi doonaan haweenaydii ugu horeysay ee dalkaasi madaxweyne loo doorto.
Qaar ka mid ah dadka reer Britain ayaa sabtidii ku waabaristay xaalad jahawareer ah kadib markii ay ka warheleen dhulgariir dhinaca dhaqaalaha ah iyo mid siyaasadeed oo ka dhashay codbixintii aftida ay sida aqlabiyadda ugu codeeyeen inay reer Britain ka baxaan midowga Yurub. Kasoo dadkii u codeeyay in dalkooda uu ka sii mid ahaado midowga Yurub waxa iyaguna guushii ay la hoydeen fiidnimadii Khamiistii su'aalo badan iska weydiiyay garabkii u ololeynayay ka bixitaanka midowga Yurub. Suuqyada dhaqaale ee wadamo badan oo caalamka ka tirsan ayaa si lama filaan ah hoos u dhac ugu yimid, iyadoo wadamada qaar ay sheegeen in hoos u dhaca noocaasi oo kale ay ugu dambeysay muddo 30 sanadood ah.
subax wanaagsan halka aad dhigaysteen wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA sidii warkaba aad ku maqleyseen ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay weerarkii shalay ta galab la beegsaday hotelka Naasa Hablood oo ku yaala magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha amniga qaranka Cabdirasaaq Cumar ayaa fiyoweeda u sheegay sida uu u dhacay weerarkii. Xuseen Baraadan ayaa uga waramay arimahaasi.
Qaraxa wuxuu ahaa gaari qaraxa ayay albaabka hore ee hoteelka maashaaxbley ku dhufteen. Kadibna waxaay galeen hoteelka ilaa iyo subax kufoora hoteelka gashay. Gaari kaleeto waxay jirateen waxa askarta iska degatay oo ninkii watay isku qaxdayay oo laakiin banaanka dhinaca kaleeta jirkadina banaanka dhinaca ku baxtay ku qarxay. Marka hoteelkay galeen nasiib wanaag horta uma aysan sulsadin in intay hoteelka jiraan hal qof ay jiraan, laakiin gelitaankii hore ayay waxay jireen saddex qofood oo saafka hoteelka kamid ah. Ilaa hadaani hadda hoteelkan ka yimid dhimashada aan soo arkay waa saddexdaas qofood. Laba qofooda la yiri ilaa hadda lama hayo. Hoteelkan dhisidiisaba dad badan ma deganayn ilaa 18 qofood ay deganayn. 16 ka mid ahna evacuation bay ku sameeyeen ciidamadii hay-adaha amniga ee Masaxo ka horgeday hoteelka. Marka arrinta waa saas, waxaa jira dad shicibo oo ku dhintay, shacab oo ku dhintay qaraxii hore oo gaariga banaanka hoteelka ku dhintay oo ilaa iyo sida qofkaas la ii sheegay. Laakiin ayadana waxay u baahan tahay xaqiijin.
Imise tirada kooxda weerarka fulisay?
Marka laga fahmo labada qofood oo labada gaari isku qaxiyay waxay ahaayeen saddex qofood, saddexdiina hoteelka gudihiisa lagu dilay.
Dhaawaca imisa la hayaa ilaa imika?
Dhaawaca saddex qofood oo qaraxii hore ah wax dhaawac oo hoteelka gaari ma laha, isma maga aysan ku jirin hoteelka. Saddexda qofood oo markii hore galayeen ay jireen oo shaqaalaha hoteelka ahaa moogiye. Marka wax dhaawac ma jirinbo, laakiin qaraxii banaanka ayaa dad dhaawacay ilaa dhowr qofood oo lagu sheego isbitaalada la geeyay.
Marka laba baabuur baa banaanka lagu qarxiyay markii dambena rasaastu gudaha ka dhacday, masaasa?
May hal baabuur baa markii hore qarxay, midkan kaleetana waxada wuu baxay meel iska shisheeya hoteelka. Meesha qaraxa uu ka baxay isagoo maraya ayaa ciidamada amniga ciidamada masuulida istaajiyeen. Markay istaajiyeenna wuu isqarxiyay. Asagana waxaa ku dhintay hal qof oo ciidanka nabadgelyada iyo qofkii khibradaarigooda isku qarxiyay.
Hawlgalka aad hawshan kusoo gabagabeyneyseen muddo intee leeg buu socday?
Wallaahi ma muddo badan mausan soconin. Bacdi afar buu waa lasoo gabagabeeyey. Waqtigii afurkaaseedana wuu ahaada fol sedi ayuu qaraxa ahaa. Intuu isku qaban qaadinaya iyadana wax badan mausan qaadanin. Aawa todobadii xoogan ayaa lasoo gabagabeeyey.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar oo khadka telefoonka xalayta ugu waramay Xuseen Barre Aadan.
Dhinaca kalena qaraxa lala beegsaday hoteel Naase Hablood ayaa khasaare badan gaarsiiyey shirkadda Somo Oil Petroleum oo kaalin shidaal ku lahayd kasoo horjeedka hoteelka, waxaana halkaasi ku dhintay laba ka mid a shaqaalaha shirkadaasi, sida uu sheegay madaxa shaqaalaha Som Oil Cabdicaziiz Axmed Samatar oo u waramay wariyaha V O eda Jamaal Axmed Cismaan.
Kolley meesha khasaare weyna ka dhacday iyo khasaare naf iyo maal baa ka dhacay. Haatatan horta waxaa ugu daran meesheena businesskeena shaqaalihii dhammaa oo gas stationka iyo shaqada Som Oil dhanka shaqeynaya dhammaan qaar ilaa alxamdulilah laba qof ayaa naga dhintay, ilaa jannada Allah ka waraabi toodaa dhammaatay. Inta kalena way dhaawacmeen, dhaawacoodana dhaawacyo sahlan iyo qaarna dhaawacyo daran ayaa jiraan.
Waa gartay marka ma waxaa dilay qaraxii mise rasaastii la iswaadaarsanayay ay ku dhinteen dadka shaqaalaha ah ee idinka dhinteen?
Qarax daran oo ahaa qarax ayaa dilay, siradii waxay ayaa dilay. Weliba hal ayaa lahu ah kood hor aragnay, kadib iyo xabadka kale dhimashada kale gadaal ka soo baxay.
Dadka kale ee idinka dhaawacmay imise bay gaarayaan?
Dadka laga dhaawacay shaqaalaha waxay gaarayaan ilaa 8-9 ilaa 8-9 ay gaarayaan.
Waa tahay Cabdicaziiz, marka waxaad ii sheegtaa marka ay wax dhaceen kadib jawgii sida uu noqday iyo haddaad sharaxaad guud naga siiso?
wallaahi kolley meesha uu qarax ka dhacay qof walba waa dareemaya, haduu joogin iyo haduu joogabo meesha xaaladeed aad u xumeed. Qofkii caadi ah xataa xabadaha haleelaya, qaar xataa oo firarada ku dhaawacmeen oo xabadaha haleelana jiraan oo xabada ku sii dhacaan. Qaar waxaa jiraan oo meelaha lagu gambanaya ay sii dileen jingadihi iyo derbiyadii ay dileen ay jiraan. Marka wallaahi aad meesha u xumeed, aad iyo aad meesha dad badan oo wadada maraayana waa jireen oo ayagana meesha ku dhinteen kuna faaweyn, dad badan oo waxyeelo weynna waa jireen. Markaas lama xisaabin karo waxa meesha ka dhacay. Istaal Madiina xataa waa tegey, dad badan oo la keenayana waa arkay. Wallaahi meesha aad dad badan ayaa ku khasaara maanta.
Waa tahay marka aad fiirisid kaalika shidaal ee Som Oil, marka khasaaraha kale ee ka dhashay weerarkaasi marka aad ka timaadaan dhimashada iyo dhaawac iyo burburka, maxaad inooga sheegi kartaa?
walaa khasaare kale aan sheegaya ma jirtaan. inkastoo meeshan ay haddan some oil ayna guban oo burbur lay jiro, maana wax kale oo dab xataa ka gaca ma jiraan, mana guban, burbur lay jiro, burbur aad u weyn ayaa saameeyay.
Marka kaadka shidaalku uu ka badbaaday in dab uu qabsado,
may dab wax dab la yiraahdo ma ka dhicin, mana ka dhicin, laakiin burbur aad u weyn ayaa saameeyay qarxi.
Marka dhinaca kale laga eego dad kale oo iyagu ka agdhowa goobta ayaa dhintay, waxay la soo gaartay sidoo kale waxaan loo sheegay in haween idinka soo horjeeday meesha ganacsi qaad ku lahaa ay dhibaato soo gaartay. Maxaad nooga sheegi kartaa haweenka meesha ka ganacsanayay qaadka?
Waa maqlay in haweeney meesha dadka qaar ku dhinteen, waa maqlay, laakiin markaas aniga goobjoog kama ahayn, laakiin wax dhimashadii dhaawaca gadaal ayaan ka maqlay, isbitaalka ayaan ka arkay wax dhimashadii dhaawaca, dad badanna way jiraan, dadku sii sheegayeen, waana maqalnay saa dhaceen, kulli khasaaraas ayaa jiro.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa shaqaalaha Soma Oil Cabdilcaziis Axmed Samatar oo u warramayey Jamaal Axmed Cismaan. Kad kala socoteenna waa V O A.
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lagu soo gabagabeeyay shir ay lahaayeen madax ka socotay dhinacyada saxiixay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee qaxootiga Kenya, kuwaasi oo kala ahaa dowladda Soomaaliya, dowladda Kenya iyo hay-adda qaxootiga qaabilsan ee UNHCR. Shirkan ayaa la sheegay in lagaga hadlayay sidii loo dejin lahaa dib u celinta qaxootiga iskood uu noqonaya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar ayaa haddaba shirkan waxa uu uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi, Maryan Maxamuud Barre.
Communicate waxaan isku raacnay inaan cid la qasbay ajirin oo Soomaalida joogta dhadhaab marka la xaqiijiyo inay Soomaaliya ka yimiyihiin wadankooga lagu celiyo iyadoon la qasbaynin, iyo markay munaasib tahay iyo marka la helo deeq ay ku noqon karaan oo ay ku tagi karaan. Waxaan u haysanaa inuu yahay shir aad wanaagsan oo aan isafgaranay dowladda Kenya aan si wax u wada aragno, insha Allah way hagaag gudonta.
Waatay wasiir waxaan jeclahay inaan ku idiyo arintan qaxootiga in badan bay soo noqnoqotay. Saddex shirkan saddexda geesoodkan wax badan ayaad ku heshiiseen aan dadka la qasbin. Haddana Kenya mar walba waxa ka go'anay doonaysa xirada in la xiro oo November in la xiro waatay balan qaaday. Marka arintan maxaa iska tiraahdeen?
Anaga rabno dadkaygu inay soo noqdaan. Ma waxa
ma idinka doonitaankii inaad dabada ka riixayaan?
Ma anaga doonitaankaygu dabada ka riixayo. Waxaan rabnaa dadka Soomaalida doonaya inay soo noqdaan, inay sharaf iyo cis ku soo noqdaan. Adigu ma waxaad leedahay aan u dacwino inay dadku weligood qaxooti ahaadaan? Wadankeenu wuu hagaagsan yahay, wuu soo hagaagayaa, nabadgelyaa jirta dhulka badidiisa, meel ay shabaab xukuntaa ma jiro. Waxay sameeyaan hujuum oo dadka Soomaalida lagu dhibaayo oo laga cabsiinayo. Waxaan rabnaa in dadka Soomaalidi soo wada noqdaan meel walay joogaanba, oo ay ku soo noqdaan dhulkooga oo dhisidiisa ka qayb galaan.
Waa tahay dad baa la sheegay si iskooda inuu u laabteen ilaa hadda oo heshiiskan aan qasab la'aanta ay ku laabteen. Maxaa tiradooda dowladda hadda tiin aad ka haysaan intaas inta aad ogtiin ay ku laabteen?
Labadii sano ee u dambeeyay 100,000 ka badan baa ku laabtay Soomaaliya. Bishan waxa ku laabtay 1,000+. Waxay ka tageen meeshay doonayaan. Repatriation ka voluntary repatriation wuxuu ku fiican yahay waxa weeye qofku meel buu markii horeba ka yimi, wuxuu leeyahay ehel, wuxuu leeyahay saaxiib, wuxuu leeyahay desire inuu magaalo kale dego. Marka cid ay weydiiyeenba ma jirto. Dadkaasi way ka baxeen dhadhaab, wayna noqdeen amba waddan saddexaad tagaan amba Soomaaliya.
Gacan ma ka geysateen idinku noqoshadooda ama mid soo weydiistay?
Wixii loo dadka jooga ee ka shaqeeya dhadhaab way la shaqeynayeen dadkan, su-aashaasna waxaad weydiisaa UNHCR-ka.
Waa tahay wasiir, waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo, waxaa jirta dalka Norway qaxooti Soomaaliyeed oo cabanaya oo la yiri dowladda Norway soo celinay heshiis inaad adigu saxiixday, aad doonaysaa inaad qaxootiga dalka dib loogu celiyo. Inkastoo ay mowduucan ka baxsan tahay, maadaama aan isku helno, waxaan jeclaan arrintaa inaad wax ka tiraan.
Horena waan ugala hadlay Voice of America, heshiis aan saxiixay ma jiro. Dalka Norwayna anigu malihi, dowladda Soomaaliduna ma laha, waxaa leh dowladda Norway, sharci bay leedahay. Laakiin annaga mar walba amba dhadhaaba ahaato, amba Norway ha ahaato, amba meeshay rabta ha ahaato, qof Soomaali oo lasoo qasbo diyaar uma nihin, mana ogolin.
Waa tahay marka Kenya waxaa ka go'an xerada inay xirto dambeynta wasiir een inkastoo wada hadalladu ay socdaan ayadu wada hadalladani jiraan heshiiskan jiraan hadana waxaad moodaa een in mar walba Kenya ay doonayso xirada ay xirto hadaba waa tii November baa la xiraya een hadda waqti inkastoo October dib u balanteen laakiin waqti xiradan la xirayo waa salaaf garateen ma jirtaa
baa waad maqleysay wasiiradu waxay ku tidhi walkamaan hadlin xiro la xidhaayo kamaan hadlin waqti la xidhaayo waxan ka hadlay sida dadka Soomaalida oo qaxooti ah 25 sanado dulkoogii sharaf iyo cis iyo international norms keyd oo la ixtiraamayo looga shaqeyn laha marka I think in aad akhrido communicate oo aad ka hesho
dadku markay soo laabtaan idinku ma meel xariic amala manta inta xara ka baxaan bay wadankeena xara galaya
ma ogolin walaashi inta xara laga saaro xara kale la geeyo waxay faa'iido leedahay ma jirto in wadankooda galaan in wixii loo qaban karaayo loo qabto in la siiyo skills-ka ku shaqeeyaan lahaayeen in la garab joogsado
kaas uu xaha wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Umar oo magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaha VOA-da Maryan Maxamuud Barre
dhinaca kalena wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa sheegtay in xariyaha dhadhaab ay xireyso bisha July sida laga soo xigtay sarkaal u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya faafaynta warkan waxa inoo haya wariyaha VOA-da Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire
wasaaradda arrimaha gudaha dalkani Kenya ayaa shaacisay in kowda bisha July ee fowday nagu soo haysay bilaabi doonto si rasmi ah dib u rarida dadka qaxootiga ku ah xariiqaha qaxootiga dhadhaab xukayaha joogtada ee wasaaraddaasi Kranja Kipucho wallaha la saxaafada gudaha dalkani Kenya ayaa sheegay in dawladda dalkani Kenya u diyaarisay adduun gaar iyo 1 bilyan oo lacagta dalkani Kenya in dadkaasi qaxootiga dib loogu celiyo dalka Soomaaliya sidoo kale baaq ayaa waxa uu diray bulshada caalamka oo uu sheegay in laga taageero dawladda dalkani Kenya si walba dadka qaxootiga ku ah dalkani Kenya dib ay u noqon lahaayeen dalalkay ka yimaadeen go'aanka dawladda dalkani Kenya ay qaadatay oo ay dhaliileen bulshada caalamka ayaa sidoo kale waxa ay noqonaysaa mid ay dawladda dalkani Kenya iminka si cad ay u sheegtay xilliga ay bilaabaysay iyo xilliga ay soo gabagabeyn doonto ay ku sheegtay July 9-deeda ilaa iyo November dhamaadkeeda madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa madaxweynaha dalkani Kenya kala hadlay amuuraha dadka qaxootiga ku ah dalkani Kenya balse ilaa iminka waxaad moodaa in aysan dhagjala ku siinin hoggaamiyasha kala duwan ee dalkani Kenya qaylidaanta kaga imaanaysa bulshada caalamka in dadka qaxootiga cagaha loo dhigo ilaa iyo iminka waxaa jira tiro badan oo qaxooti ah oo dib ugu noqonaya gudaha dalka Soomaaliya Kenyana iminka waxay bilowday in ay faraha ka qaado dadka qaxootiga dib ugu noqonaya gudaha dalka Soomaaliya iyadoo cabsi ka qabta soo noqodka dadkaasi iyo suurtagalnimada in baaritaan lagu sameeyo xilliga dib u soo noqonayaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Washington ayaa dhageystayaal nagala socota. Kadib markii lagu dhawaaqay natiijadii aftidii laga qaaday dadka reer Britain ee ay ka baxeen midowga Yurub, waxa hoos u dhac ku yimid sarifka lacagaha dalkaasi. Arintan ayaa saameyn ku yeelatay dadka qaraabadooda u diraya beelasha ee Soomaaliduna ka mid tahay. Hadaba Xuseen Baraadan ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdinaasir Soola oo ah wariye ku sugan magaalada London.
Runtii aad ayaad u mahadsan tahay Ramadaan Kariim. Arrintan Soomaalida ma ahayn qof walba oo ganacsi ku jira ee ku nool boqortooyada Britain ayuu aad u saameynayaa. Runtii xilliyadan aan ku jirno bisha barakeysan Ramadaan oo weli ciidii ay soo dhowdahay, dadku lacago aad u fara badan ayay ku diraan xawaaladaha kala duwan ee Soomaalida, laakiin isbeddel aad u weyn ayaa dhacay sababtoo ah haddii aan eegno xilligan aan kula hadlayo, halka geniga sterlinka ah waxaa lagu bedelayaa 1.37 US dollar ama dollarka Mareykanka ee lagu bedelayaa, halkii geni sterlin ahna euro waxaa lagu bedelayaa 1.23 euro ee lagu bedelayaa. Dib u dhac hoos oo aad u weyn ayaa ku dhacay. Saa awgeed waxaa dhacaya in haddii qof uu doonayo inuu diro tusaale ahaan xawaaladaha Soomaalida mid ka mid ah u tago maanto kale, uu doonayo inuu diro 100 geni oo sterlin ah, waxaa laga qaadaya 106 waa commission ama lacagta lagu diro. Qofka Soomaali loogu diro wuxuu qaadanayaa $134 oo ah lacag aad u hooseysa. Waqti aan saan u fogeyn waxa lagu diri jiray oo la qaadan jiray lacag u dhaw $178 oo dollarka Mareykanka. Saagood waxa garan kartaa in isbeddel aad weyn uu dhacay, laakiin waxa hubaal ah in suuqyada ama sayladaha lagu kala beddesho lacagaha ee waddanka Ingiriiska iyo Yurub ay ka soo kabsan doonaan insha Allah.
Dadka u kurgala dhaqaalaha dalka Britain waxay saadaalinayaan in sicir barar uu ku iman doono gudaha dalkaasi haddii ay xaaladu san ku socoto, bal arintaasi faahfaahin naga sii.
Arintaas inta aan la gelin aftidan la qaaday ama referendumkan la sameeyey, waxaa la saadaaliyey dadka dhaqaalaha ka hadla in uu gaari doono dollarka iyo sterlinka, lacagta ginaga sterlinka hadii isku bedelo 1.28, laakiin ma dhicin. Iminka weli lama oga suuqyada lacagaha lagu kala bedesho, ma jecla siyaasada aan la ogeyn, waxay yidhaahdaan uncertainty, waxaan la ogeyn. Saa awgeed waxaa jira article ama qoraal la yiraahdo article 20 oo lagu saxeixay waddanka Boortaqiiska magaalada Lisbon 2007-dii, kaasoo soo dedejinaya sidii waddanka boqortooyada Britain ay uga bixi lahayd baraaqa sooranka Yurub, iyadoo la ogaan arinta suuqa sayladaha lacagaha lagu kala bedesho mar walba waxay ahaanayaan mid aan la isku halayn karin oo dhaqaalaha hoos u tago. Waxaaba la saadaalinayaa in lacagta dollarka iyo geniga sterlinka ay barbardhacay noqdaan, arintaasna dhibaato weyn ayuu kareysa ganacsiga waddanka UK.
Inkastoo ay Britain markii hore ka mid ahayd midowga Yurub, haddana ma ahayn dalalka isticmaala lacagta yuurada, iyada oo doorbidaysay inay ginigeeda sterlinka oo aad qaali u ahaa ay ku adkaysato. Maxaa keenay markaa iminka hoos u dhaca yimid?
Hoosudhaca waxaa keenay dhanka iyo siyaasadda. Waxaa xusuus mudan waa waddanka ugu horeeyey oo ka tirsan barwaaqa sooranka Yurub oo ka baxay waana 28 waddan. Arrimahana waxay ka yimaadeen dhanka siyaasadda iyo waddanka Britain oo ay kusoo bateen dad ajaanib oo aad u fara badan. Ajaanibta aanu ka hadlayna ma ahan dad ka yimaada Afrika iyo Asia, dadka ka yimaada waddamada saboolka ah ee bariga Afrika. Marka awalba waxaa jiray ururada ama xisbiyada garabka midig aad ay uga soo horjeedeen in lacagtan euro la yiraahdo ee waddamada qaarkood euro laga isticmaalo lagu biiro, sababtoo ah mar walba waxay ogaayeen in lacagta sterlinka ay awood leedahay. Waxaan kaloon u sheegay dhageystayaasha in ay ku taalo magaalada London meel la yiraahdo Square Mile oo 2.5 kilometer ah oo la yiraahdo City of London, waa dhaqaalaha ugu badan ee waddanka meesha kasoo baxa, bankiyada iyo waxa ku yaala boorsada waxaa ku taala waddanka Ingiriiska. Dhaqaalaha ka soo baxa meeshaas waxay u dhigmaan saddexda waddan ee la yiraahdo Benelux oo ah Belgium, Luxembourg, Netherlands. Saa awgeeda mar walba waxay ilaaliyaan City of London ama magaalada London dhaqaalaheeda, mana doonayo inay ku biiraan lacagtan laga isticmaalo waddamada qaarkood ee Yurub.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Soola oo ah wariye ku sugan London oo khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
halka dowladigaasi nagala socotaan waa VOA. Dalka Djibouti waxaa lagu guda jiraa diyaar garowga xuska gobonimada ee maalinta qaranimo ee calanka oo ku beegan maalinta biri ee 7-20 June, iyadoo dhinaca kalena lagu jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan. Aamina Cabdi Bile oo ka mid ah hooyooyinkii ka qayb qaatay halgankii xornimadoonka Djibouti ayaa V O E da uga warantay xilligii ay halganka gobonimadoonka ku jireen markii ay Ramadaan usoo gasho, waxa ay yeeli jireen. Waxaana haddaba isbarbardhig ay ku sameysay arrintan ayaa waxa uu ka wareystay wariyaha V O E da magaalada Djibouti, Ramadaan Muuse.
Oonku kuma dhigayo gaajada kuma dhimayso, layno geeri baad u taagan tahay. Halgankii gaalka annagoo ka qeyraysan doonaynana inuu naga tago, dee waxba nama dhibi jirin, waan soomi jirnay, ilaahayna waan cuskin jirnay. Isagaa dhargayo awalbadhayda dhammaya anagu waan dhisanay baan odhanno dariiqaan ugu qorqori jirnay, saamrusaano baayaan ugu qorqori jirnay. Markuu dagool yimid Djibouti, dariiqaan isu taagnay kuma doonaanu nidi, waa la tuurtuuray, saambileegaa la tegay. Dad badan buu laayuu sida meydka xaabada isku soo dul dhigdhigay. Markii calanka la saaray, maxaan ku dhahdayaan xurnimadii helay, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, ilaaha maantana na gaarsiiyey bisha Ramadaan ee barakeysan iyo bishii Juun ee jihaadkii dhammaaday. Bishii Juun ee jihaadkii dhammaaday ayaan dhisamada yaradkii bishiina laga saaxiday, bishii saamigaan lahay saatir keenay, bishiyaan guulaysanay geel noo dhalay, bishaan dambarkii cabnay doogu noo baxay baan. Buduryaarkii kolkii ay ahaydna waxaan idhi alayhow rafaad baan helay raad cadaadiye intii aan ku raadinaynay bay reer u hoydeena xarbi ya dhool iyo ragba ciid hoos maray horya horya gamada loo xiray guudad xirmeen dayal kumaan adi manee ragba dhiga ku horay u wixii barbaarti badba aawada maqan gadmadoobii baanaya geesiya tagay hayashay markaan gaabanay geeridi badatay waa ki garwaaqsaday abguuleeda waa ki hayay dhahan yidu horay naftaydii waagii waadigi albaabku ku qufal alayhow kuba qarsoonay markuu albaabkii qabtay ayuu qoonsay faransiise kulki adiga lagu gujiyo guudka lagu saaray galalooti waa ki u dhacay calankii gaalkii gabareedii waa ki la haray la raray goor habeenime hadhicin hadheeliin adaa dhaliyay goolkii hadhicin oo hadheeliin adaan dhaabay nabadii hadhicin oo hadheeliin adaa dhaayay furay garu xaq weeye waxan galiiliyooday ama aan galiiliyooday oo goor waliba xasuustay sadan kun iyo boqol meel markuu meydka jiijiiday uu sarab dadka u joojiyay siliga guud saaray ilmadani naruuray indhaha uga timaaday arxda iyo feeraha markii dhiiga laga ooyay ilaahay ninkii garanaya taasi maylo
waa waqtigeena gudriyeerka soomaaha in dadka la waday
haa siliga markii la waday gudriyeerka intuu labayna dhaceen labadiina soo qabtay boqon uu ka dalooliyay gaariga ku xiray uu ku soo wareejiyay yaa wixiga buu yiri markuu yaa wixiga yiri labayna baa yiri anaga wixina jiida buu yiri siligii ayuu ku soo wareejiyay saddex lix jeer markii dambay namadii way daaleen markuu ku joogsado yay jag soo yidhaahdaano gudku halkaa ka saara qorigana dhabarkay kaga gujiya afartii inana jiidayo waxba ku nooleen intuu baas ku furay siliga saaray meydkii waa taataan la ka qiirooday aan idhi aan idhi ilmadu naruura indhaha uga timaadaya dhexda iyo feeraha markii dhiiga laga ooyay ilaahay ninkii garanaya taasi ma iloobo maba iloobi karo
waa tan waqtiga soonku iska dhibaato badan yahay dadkii waqtiyada duhurkii adag tahay waqtiyada la isku imanaya ay adag tahay halgankiina waad ku jirtaan maxayni kulmin jirayo ina qiiro gelin jirayo had iyo jeer xidhiirkiinaad keen jiray waa iyadoo la sooman yahay
haa hooy waxaana kulmin jiray iyadoo la sooman yahay anagoo sooman oo aqaladii iska joogna ayaa la yidhaahay hebel baa la dilay waan yaacna iyagii oo haddana rasaastii furayo oo dadkii eriyanayo oo isoonkuba dee muxuuba ku dhimiba qodoba waaba lagu dilaya in lagu dilo geeri baan qaansaday markaa dad geeri qaansaday dad la dilaya ku yaacaya ayagii la eriyanayo aqaladii loogu soo gelayo haddana sooman markuu naga tagu maan yaroo saxuuriya waxaa samaysanaa waan jiibsanaa haddana waxaanu soo toosnaa unkii oo meesha maxay edeen saqafa aqaladii ku jooga oo xarigaya oo dheeg tahayo ku ciyaarayaan dee kuwa dhallinyaradii ayuun baanu haddana soo kacnaa habeenkiina saxuurta inaga yara seexdaan saxuurta aan karsan jirnay wax yar dabkana waan baktiin jirnay kolkaan dabka baktiinana dee aan suxuurano aroortiina uu qofku shaqadu tegi jiray ilaahay dee kuwa ku duniyo ku nasiib hebel baa la dilay hebel baa la hebelaya dilade xabadii baa ku dhacday way ku qofka intii dee ilaahay ku hoynayo in badan baa ku hoyatay oo hini ma jirin marka la aasayo cawada meyd la aasay baan odhan jirnay oo hini ma jirin marka la aasayo
walaal ka waranta hooyo waqtiga afurko kale oo waqti muhiima iyo culayskii deyna haystay gumaystaa
aftar waan iska aftarayni maxay caadi dee markaa habeenkii way roonayd laakiin dharaartii bay daray
Amina Abdi Bile oo magaalada Jabuuti ugu warramaysay wariyaha VOA da Ramadaan Muusalkad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga daada VOA
hagaag dhagaystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington Ramadaan Kariim ayaan dhagaystayaal idin leenahay haatana aynu qadar dhagaysano qasaaydkii bisha barakeysan ee Ramadaan aanu ugu talagalnay
Subhanallah Allah Allah ya ibadallah Subhanallah Allah Allah ya ibadallah عبادة انت هات كبيتو عذاب نقطة أو فرساد سبحان الله 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 يا عباد الله عبادة انت هات كبيتو عذاب نقطة أو فرساد سبحان الله 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 يا عباد الله عقلي قتل قاف هفرين خوترين عمنا سحلين حلال عشان هين على عمر العلوش عسو كمودية أبنك أولاد العبو عسو كمودية أبنك أولاد العبو على الله 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 يا عباد الله عقلك تلقى فبرين خوترين عمنا سحلين حلال عشان هين على عمر العلوش عسو كمودية
intaasina dhigisteel waxaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaya salaanta af Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanka dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.